Terminons notre tour du monde en musique au Canada, au pays des Inuits. Les Esquimaux chantent de très longues phrases jusqu'à en perdre le souffle. Voici le chant d'un chaman, l'homme le plus respecté de la tribu, puisqu'on dit qu'il possède le don de guérir et de communiquer avec les esprits des ancêtres.
Innaolo, innaolo, lolago, innaolo, itolo, lolago, innaolo, along inna itolo, along inna iya 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 iya. Innaolo, itolo, lolago, innaolo, itolo, lolago, innaolo, along inna itolo, along inna iya 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 iya. Yak kami tao tulir yago pinang nakakyak palay wong matyuga bilia chuga bilia diya iya chuga bilia diya chuga bilia diya iya hain na mo ikiya yung nangago piyak kami tao tulir yago pinang nakakyak palay wong matyuga bilia chuga bilia diya iya chuga bilia diya chuga bilia diya iya diya iya atagamugu angum masungnayan nakpi atagamugu angum masiyunayan nakpulti chuga bilia chuga bilia diya iya chuga bilia diya chuga bilia diya iya Hain mo ikiya yung nangago, piyak kami tao tulir yagago, upin nang nakakiyak pala ibang masuga biliya, suga biliya, iya, 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 suga biliya, iya, suga biliya, iya, iya. Atagamugu angum masungin ang nakpis. Atagamuligo angum matigo ng nakpotisuga bilia.